Esiet sveicināti! Mēdz teikt, ka leģendas nekad nemirst. Tās turpina dzīvot caur saviem faniem un arī superfaniem, kas nereti kļūst par viņu dubultniekiem. Vizuālā līdzība, balss un kustība atderināšana. Kāpēc mūziķiem ir līdzinieki un uz ko tad viņi ir gatavi, lai izskatītos pēc iespējas tuvāk tam oriģinālam? Šodien mums skatos mākslinieki, kur dzīvo alternatīvo tēlu. Tāds lūk mums Zilonis studijā. Kas tad notika ar tevi? Kas tev tieši aizrāva Elvisā Preslijā?
Nu, tas stāsts sākās ļoti sen.
Marina, kas tu esi par draudzi? Nu?
Es cenšos viņu tagad drusciņu atlikt uz otro plānu, bet nesenāk.
Lai es izklausītos vairāk pēc viņas, es liku kožņenas degunā.
Kadram ir savu sapnīši, un daudziem noteikti ir sapnis kādreiz dzīvē satikt, piemēram, Madonnu, vai Ed Sheeran, vai kādu citu leģendāru pasaules slavenu mūziķu. Pirms neilga laika radio un televīzijas personībai Sandai Dejus viens mazs sapnis piepildījās. Viņai tiešām izdevās satikt kādu mūzikas ikonu. Paskatīsimies video.
One after you.
Superman. Ah, nē, she's the one.
No.
She's the one.
Izstījās varen līdzīgs Robijam Viljamam, bet arī cilvēki komentāros rakstīja, nu, ka gandrīz noticējuši, ka tas ir viņš, bet tas bija kāds viņa līdzinieks. Un arī mums šodien studijā ir divi cilvēki, kuriem piedēvē līdzību lielām ikoniskām slavenībām. Pie mums šodien mūziķis Ivars Pētersons, kurš tiek dēvēts par latviešu Elvis Preslī. Sveiks, Ivar! Un pie mums arī grupas papīra lidmašīnas solists Rihards Bērziņš, kur daudzi saskata līdzību Rihard tevī ar Justinu Bīberu. Un tāpēc nereti to esi nonācis viņu virsrakstos kā latviešu Bībers Rihards Bērziņš. Mēģināsim saprast tās jūsu sajūtas un jūsu attieksmi pret šādiem pielīdzinājumiem. Ivar, vispirms paskatīsimies, kā Elvis dziesmu izpilda nevis pats rock'n'roll kalorolis, bet gan tu. Well, I say no man in the hurry behind the burn. I don't know when the fatal when the dinker to play. I wanted to bring a ring but I can shit. Tonight we're gonna wreck away all the blues I had on dear. I thought I'd go to wreck it today. Es būtu gatavs foniņā visu laiku, lai mums skan tava balss un tikmēr tu man stāsti, kas tad notika ar tevi, kas tev tieši aizrāva Elvisā Preslijā?
Nu, tas stāsts sākās ļoti sen. Tad, kad es mācījos mūzikas skolā, pirmajās klasēs, nu, 7-8 gadi, un spēlēju klavieres, un, protams, ka bez tā obligātā repertuāra gribējās kaut ko citu pamēģināt, jo nu, tas obligātais repertuārs tajā laikā likās visai garlaicīgs.
Nekas daudz nav mainījies.
Jā, un mājās man tēvam bija ieraksti, nu, manuprāt, ļoti labi, ļoti gaumīgi skanēja Frank Sinatra, Elvis Preslis, Louis Armstrongs, Dins Martins. Un tā sagadījās, ka nu, man ļoti gribējās kaut ko dziedāt un kaut ko spēlēt, un es vienkārši sāku tās dziesmas klausīties. Toreiz skolā mācījos vācu valodu, tā kā mana angļu valoda bija galīgi sveša, pierakstīju vārdus ar latviešu burtiem. Man jau tagad tās dažas lapiņas ir saglabājušās. Nu, un dziedāju, jā. Un es tajā laikā es domāju, ka pat es tā neatceros, ka es būtu izzinājis, kas ir Elvis Preslis vai citi tā laika mākslinieki. Un es vienkārši dziedāju viņu dziesmas. Nu, un pēc tam jau kaut kā sapratu, jā, nu, kad Elvis labi, bet tā man tas salīdzinājums sākās, faktiski, es tā domāju, laikam tas bija, ka man bija kādi apmēram kad 20 gadi. Es tās dziesmas, man jau bija diezgan liela bagāža, un es braucu pie Igo uz OTT uz Liepāju. Viens pats spēlēju uz klavierēm, dziedāju, un tad Igo rakstīja uz afišām Elvis Forever, jo nu, viņš arī saskatīja, zinām, līdzību balsī.
Tad mēs varam Igo teikt paldies tam, nu, ka tu
esi... Principā laikam gan. Jā, man liekas, ka viņš bija pirmais, kas man šo salīdzinājumu, kā saka, pielika. Un, Un tā es vēl joprojām ar to visu arī sadzīvoju.
Bet ļoti interesanti īstenībā tavā stāstā ir tas, ka tu no sākuma sadzirdēji Elvis, un tu neieraudzīji šo ikonu, jo Elvis gadījumā jau arī šis tēls ir kaut kas tikpat liels kā viņa mūzika, ja ne pat lielāks. Tu atceries to pirmo brīdi, kad tu saprati, šādi viņš izstās, oho! Man patīk,
jā, nu, tas, ko toreiz bija tas dzels priekškars, un tur jau vispār, ko mēs vienīgais raidījums bija, nezinu, TV Varavīks, ja, kaut ko mēs kaut ko mazliet redzējām no tās okeāna puses. Tā kā tas principā notika, nu, kaut kā tas atnāca neapzināti, jā, kaut kā no turienes, kā saka, tā kā, nu, tas tikai pēc tam, tā visa tā līdzība un tie salīdzinājumi, kad es jau biju, nu, jau tādā vēlākā. Vecumā jau ap 20 gadu, kad es sāku viņus publiski izpildīt. Jā, tā kā.
Jo kāpēc tas tēls man šeit Elvisam ir ļoti īpašs, jo man šeit nav populārāka mūzikas leģenda, kurai ir tik daudz atdarinātāju, un arī notiek populārāko Elvis Presley atdarinātāju konkursu, un viens no pasaulē populārākajiem un labākajiem atdarinātājiem tiek uzskatīts Šons Klūš. Tu varbūt esi viņu redzējis, es ar viņu pazīstams, kurš arī uzvarējis ir vairākos Elvis līdzinieku konkursos. Izrādās, tu varēsi piedalīties konkursā Amerikā šādā Elvis līdzinieku, ja?
Jā.
Kas tur ir jādara? Kā tev tur gāja?
Nu, jāsaka tā, ka, lai līdzinātos Elvisam, tur nu, nevajag ļoti, ļoti daudz būt līdzīgam vizuāli, jo tajā brīdī, kad uzvelk to balto viņu slauno tērpu, ja, un daudz lietu arī parūk, un bakens, un uzliek lielās brīles, un Faris paliek tikai sejas ļoti maz daļa, redzam. Un tad, kad es biju, ja, man liekas, tas bija 2007. Gads, kad es biju Amerikā, nu, vienkārši gribējās pamēģināt visā tajā vidē, pastīties, kā tas viss notiek pieredzēji. Nu, jāsaka, tur bija visdažādākie arī dzimumi, arī sievietes piedalījās, nu, tad mazliet rupjāk balss, bet, nu, tur, es saku, tik maz no ir redzams, ja, un tāpat tās melnādēnie cilvēki, un tur bija ko redzēt. Nu, bet kā jau Amerikā tas notiek, tur visam pa priekšu iet šovs, viennozīmīgi, tā kā, nu, bet ir es arī satiku, jā, cilvēks, kas tiešām taisa plastiskās operācijas, lai būtu pēc iespējas līdzīgāk, Un
tiešām. Ko tu par to saki? Iet šūt.
Ja tas, nu, tur ļoti daudzi cilvēki to darā, tas ir viņu, kā saka, biznes, viņš ar to var nopelnīt vairāk naudas. Ja tu to dari, ja tu to dari tādēļ, ja tev tādēļ dod labākus kontraktus, ja, un tā tālāk, ka tu esi pēc iespējas līdzīgāks, nu, tad tas varbūt ir normas nobežās pieņemami. Nu, ja tu vienkārši tā prieka pēc mosties ar domu, ka tu esi tagad Elvis un tā tālāk, un nezinu, kādas darbības izveids, nu, tas varbūt var likties mazliet dīvaini. Bet Amerikā, ja tu tādos konkursos dabū kaut kādas vietas labas, tad tev uzreiz ir kontrakti, tev uzreiz ir darbs.
Bet tavā gadījumā tas tomēr arī ir daļa no tavu biznesa, ka tu esi latviešu Elvis Preslīs.
Jā, neapšaubāmi. Neapšaubām, jā.
Kad cilvēki zina, ka viņi ies tev klausīties, viņi sadzirdēs un varbūt nedaudz sajūtīs arī Elvis Preslī. Richard, nesen, 2013. Gadā.
Nesen.
Šovā korkari Rīgas zelta saules kora sastāvā. Pēc publiski pieejamās informācijas, pēc mūsu detektīvu pētījumiem mēs atradām, ka tas arī ir tas brīdis, kad tu tiki pie šīs birkas iesaukas latviešu Justins Bībers. Pastamies video.
Ak, nē.
Tas nav šī gada kurs,
tas ir skaidrs, ka nav šī gada kurs, bet jā, ļoti kombināti un citi arī cencoņi un kolēģi jau redzam, ka
tiešām daudz pazīstams sejas var ieraudzīt. Nu, toreiz, kad tika rakstīts par kora kariem, Rīgas zelta kori un Richard Bērziņu, kurš kļūst par latviešu Justin Bieberu, kāds bija tās tavs sajūtas?
Nu, tajā brīdī bija ļoti miksētas sajūtas.
Jo no 16 gadu kaut kas tāds tad?
Mazāk, jo principā ļoti miksēts sajūts no vienas puses forši, kad ir tāds grands, kuram, nu, tā kā kaut bišķiņ var pielīdzināt, tā esence ir ļoti patīkama, bet no otras puses tajā brīdī man bija tas posms, kad es centos būt vairāk es, un es šo līdzību tik ļoti nesaskatīju. Un grūtākais bija vēlāk, vairākus gadus vēlāk, tikt vaļā no šīs birkas vai šīs pievienotās vērtības. Un tā ir cīņa, kas joprojām reizēm uzpelda.
Tu saki, ja līdzību nesamanīja, paskatāmies, tad vai mēs redzam tur kādu līdzību vai neredzam starp tevi un Justinu Bieberu?
Jā. Godīgi sakot, man liekas, ka man tā bilde pirms viņa.
Bet tu saki, jā, ka šis te identitāts, un tīpaši man šeit tas 15 gadu vecums, kad tu meklēji savu identitāti, tas ir vēl dubulti izaicinoši.
Tas ir, nu jā, jo es pats līdz galam nezināju, kas es esmu un kas es gribu būt. Un tad mani pielīdzino pie šī Justinā, nu jā, bija kaut kādos momentos, es uz to uzspēlēju, bija kaut kādas stila izvēles un drēbu izvēles, kuras es, nu, principiāli piedomājot, nu, tad ja laižam, tad laižam, bet no otras puses bija tā pretreakcija manī iekšēnē, kad tomēr es gribu tā kā vairāk būt es, un tad vienmēr ir bijusi tāda bišķiņa cīņa. Tā kā jā, ja es būtu pats izvēlējies šo Justin Bieber ceļu, es domāju, ka mēs sēdētu un citādāk sarunātos, bet
jā. Būt cits, un tu arī šobrīd nedaudz citā gara stāvoklī būtu kā Justins Bieberis.
Varbūt.
Viens no pazīstamākajiem Justin Bieber liedziniekiem ir franču mākslinieks Dylans Desclos. Viņš ne tikai ģērbis līdzīgi Bieberam, bet arī ir uztaisījis identiskus tetovējumus. Pagājušo vasaru viņš arī viesojās Viļņā, izraisot ievērojumu sabiedrības apmulsumu. Tev esot uz šīs skatuves, nu ir bijis tā, ka tur arī tajā laikā, kad tu biji šis 11-gadnieks, kaut kādu koncertu notika Bieberu, kad tev prasīja Bieberu dziesmas un kustības, baby.
Baby gluži nē, bet mūsu vecums ir daudz maz līdzīgs arī. Un tur tas stāsts, ka viņam jau nav tik ikoniskas kustības vai stils, kā Elvisam, piemēram, bija. Un, nu, tāpēc tāds baigi precīzes konkrētas lietas netika prasītas, protams, bija dziesmas, kuras es dziedu no Justina. Nu, tie ir, ja jau, tā jau. Vildīcija ir skaista. Bet, nu jā, tā kā nekas baigi konkrētas netika prasīts.
Bet tu vienā brīdī pieņēmi to lēmumu, es nevēlos vairs, lai man šobrīd.
Netika, arī. Viņš īsti pieņemts. Vienkārši vienā brīdī, tad, kad jau tie kaut kādi pāris gada, tas viss bija jautri un interesanti. Un tad, kad jau bija kaut kādi 5-6 gada pagājuši, tad palika tāds brīdis, kad nu, vai tiešām vēl tā līdzība tur ir. Nu, jo tiešām tā pasteis, man tagad ir brilles, vai ne? Man tas tur atlaida bišķiņu un tam līdzīgi. Nu, Justinam atkal tas nav, bet tā birka joprojām turējās. Un tad bija doma, nu, tad varbūt ir laiks no viņas tā kā lēnām tikt vaļā.
Ir izdevies, tavuprāt? Ir vēl kaut kur bijis, ka kāds
Es atceros to brīdi, ka bija tas kritiskais moments, kad es sapratu, ka šitas nav okay. Nu, kad tas ir jāizgājas bišķiņ pa tālu, tajā brīdī, kad man piedzima pirmais bērniņš, Tailers, tad bija ziņās virsraksts un raksts, un pat bija Latvijas Justins Bieberis, bet pat mans vārds nebija minēts.
Vienkārši bija Justins.
Tas jau bija tādā brīdī, kad pat mani kā cilvēku nepiemin. Un tam bija tāds, nu, varbūt šis jau ir, nu, varbūt okay. Bija fan, pietiek noliekam maliņā, un tad kopš tā laikas tā pasīvi cīnos ar šo, un tā kā vairs nepiesaku sevi kā Bieberu vai kā Richardu, tāpēc mēs tagad ar grupuēju un tādā veidā.
Mēs tev esam devuši platformu, varēs turpināt pacīnīties un izstāstīt, bet pēc reklāmas mēs runāsim par skatītāju iemīļoto. Šo izklausies redzēts, kur pašmāja slavenības pārtop par pasaules mūzikas leģendām mums pievienosies viena no šau dalībniecēm. Rūta Dūduma, tiekamies!
Marina, kas tu esi par draudzini? Nu, nevarēju savu ģimeni atstāt mājās.
Es cenšos viņu tagad drusciņi atlikt uz otro plānu, bet nesanāk. Viņa ir sirdī visai Latvijai.
Esiet sveicināti! Iespējams, tieši šobrīd esmu tev pārtraucis stāvot pie spoguļa, kur tu atdarini Michael Jackson deisoļus vai dzied līdz Freddy Mercury dziesmām. Tagad pievēršamies TV ekrānam un mēs runājam par to, cik tad aizraujoši ir iztēloties sev leģendādā. Un topēc pilnas programmas reiz izbaudīt dziedātāju Rūti Dūdumu, piedaloties televīzijas šovā Izklausiet ar redzētu. Sveiki, Rūti!
Jā, sveiki, sveiki!
Patīk, Richard, tie tev mazie aplausi. Droši! Šovā toreiz tu atdarināji tādas zvaigznes kā Glory Gaynor, Shinaidi Connor, Jennifer Rush, Ellie Goulding, Justinu Bieberu arī.
Jā, čau, mani.
Varēsiet dot mums raidījumu noslēgumā, ko izpildīt.
Es biju viens no mīļākajiem tēliem.
Un bija arī mūsu pašu dīva, Olga Rejecka. Jā. Arī viņu. Atceries toreiz to zvanu, kad tev piedāvāju, un kas notika tavā galvā, domājot par šādu izaicinājumu?
Patiesībā es ļoti spilgti atceros to zvanu, jo tas notika tādā skaistā, siltā dienā, kad mēs ar mammu sēdējām uz sedziņa sēdām siermaizītes. Un man zvana producenta un saka, nu, Klāv, ir tāda lieta, notiks, izklausies redzēts, un es jau, oh, cik forši, es esmu liela fana vispār tāda veida šoviem, kur kaut kas jādarina, vai tās ir popīles, vai pa īstam jādzied un jāpārģēbis. Un es saku, nu jā, ļaujiet man padomāt, es uzreiz nelacu un es saku jā, nē. Bet producents saka, jā, ir tikai viena lieta, šovu filmēšana notiek jau rīt. Un vienā dienā mēs tika filmēti divi raidījumi. Un man uzreiz ir ding-ding tā, ko es varētu uzreiz atdarināt, vienas dienas laikā iemācīties, tur dziesmas, vārdus, un nu, tur bija viss tādā piektajā ātrumā, jo es sapratu, ka viena dalībniece bija atteikusies pēdējā brīdī no dalības, līdz ar ko es ielecu tādā jau ejošā vilcienā. Un, nu, jā, katrā ziņā piedzīvojums varēja sākties.
Nedaudz pastīcīsimies tavu piedzīvojumu, kur tu biji Olga sādā. Bet tu nopurinājies skatoties uz.
Nu, smieklīgi paskatīties. Toreiz es atceros, ka bija līdzīga. Paldies!
Īrišķīga frizūra.
Paldies! Mēs jau ar Olgu arī kopā par šo tā viegli sasmaidījāmies par tām jaunības dienu frizūrām. Un es atceros, ka Olgas raidījuma nedēļā man bija augstā pirmā vieta. Un man pat atlēja tādu zobus, kas ir līdzīgāki Olgas. Un nu, tur bija tāda diezgan nopietna tā gatavošanās. Bet bija citas nedēļas, kur bija pat vēl trakāk. Nu, piemēram, fināla izgājiens ar Ellie Goldingu pirms fināla. Lai es izklausītos vairāk pēc viņas, es liku kožņenas degunā, lai man būtu bišķiņ tāda nazālāka tā skaņa. Un man bija bāk, ka tā koža neaiziet kaut kur pat dziļi, un, lai viņi arī neredz kamerā, ka man tur kaut kāds balts puļķis degunā, un nu, tur jautri gāja.
Tie ir labi triki, Ivar, par tiem taviem trikiem atdarinot. Tātad tu 20 gadu vecumā sāki publiski izpildīt viņu dziesmas. Kurā brīdī tu sāki likt varbūt kaut kādas kustības vai kaut ko no tā Elvis klāt?
Jāsaka tā, ka es ar tām kustībām un arī ar tiem tērpiem, kas ir tādi, nu, tiešām raksturīgi viņam, nē, es nekad tā īpaši apzināti aizrāvies, jo, nu, es vienmēr, faktiski, ar gadiem ejot arī vairāk, varbūt sākumā es tā, nu, vairāk, varbūt viņa klausījos, viņam centos to balsi tā kā atstrādāt līdzīgi. Bet es tomēr es vienmēr centies kaut kādu novilkt kaut kādu robežu.
Ir svarīgi, jā?
Ir svarīgi, jā, starp Elvis un tur, kur beidzos es un sākas Elvis, jā. Tā kā es uzskatu, ka man vienmēr pašam bijis, ko teikt. Ir, jā, tādēļ vienkārši tāda, nu, pilnīgi 100% atdarināšana nav nekad bijusi mans pašmērķis. Ja kāds saklausa balss līdzību vai izpildījumu vai kā, jo kā viena vokālā pedagoģi man teica, viņa teica, ka no Elvis principā var mācīties pilnīgi visu, jo viņš vienādi perfekti izpildīja gan rock'n'roll, gan ātros gabals, gan arī lēnās mīlas balādes, ja, nu, gan to sajūtu ziņā, gan nu, protams, arī viņa vokāls bija pietiekami labs un jaudīgs.
Uzspēlēsim vienu spēli, var.
Jā.
Tu arī var spēlēt, bet no sākuma ļausim Rihardam un Rūtei teikt savas versijas. Mums ir trīs muzikāli fragmenti, un jums jāmēģina patikt. Vai ir Elvis vai Ivars? Jā?
Ja? All right. Oh.
Paklausamies pirmais muzikālais fragments. Elvis vai Ivars? Elvis, jā.
Šis ieraksts pārāk bieži dzirdēts.
Jā.
Tā ļoti grūta dziesma.
Labi, dziesmas šis tiešām bija Elvis. Jums ir taisnība. Fragments numur 2.
Grūtāk, ne?
Bija iesildošie.
Ivars.
Rihards Sakīvers.
Man tāds 50-50.
50-50. Kāpēc tu domā, ka tas ir Ivers? Kas tev liek?
Paldies!
Tas ir kompliments, jā.
Nu, varbūt, nu, es vairāk klausos, ja tā balss līdzība ir tik saklausām, tad iespējams es vairāk fokusēšos uz tiešu valodu. Mm. Uz izrunu un valodu.
Tur varētu dzirdēt tās atšķirības. Tas tiešām bīvars. Tas bīvars un trešais fragments.
Yes. Bet tiešām balss ir ļoti līdzīga.
Ivar, tas bija to Elvis?
Tas bija es. Bet nu, tas ieraksts arī, tā skaņas kvalitāte bija tāda, nu, kas nebija no tiem gadiem.
Jā. Čārkstoņi vajadzētu tāda, uz pilnīgi.
Jā, tad būtu grūtāk.
Pēc tā arī varēja.
Bet šī te balss sadarināšanai, tev viņi nāca dabīgi izklausīties kā Elvisam, vai tomēr tev bija jāpalaiž?
Viņi nāca dabīgi, bet viņi, protams, ka iespaido tas, ka es mācījos no ierakstiem. Mm. Jā, mācījos no ierakstiem un protams, ka arī neapzināti es tās intonācijas ķēru manīs pielipa, ja? Tā kā iespējams es būtu, nezinu, Frank Sinatra klausījies nepārtraukti vai kādu citu mākslinieku to lai tad atkal būtu kaut kāda tāda cita līdzība, ja? Bet nu, es saku, tas sākumā tas bija neapzināti, ja? Bet nu, loģiski, ja tu klausies tā visu laiku to ierakstu un mēģini tur, tad tas tev, jā.
Bet ir viegli rūt toreiz izklausies redzēt tās bailes mainīt un meklēt to līdzību?
Nu, tas bija grūti, jo bija dots tikai faktiski nedēļa, un tev bija uzreiz divi tēli. Ja tu vienā dienā esi gan Olga, gan pēc tam Justins Bībers, un tad tā pārslēgšanās, nu, viņa ir ļoti, viņai jābūt ļoti ātrai. Es neteiktu, ka vienmēr sanāca izcili, bet nu, tas, kā Ivars saka, jo tu vairāk klausies, jo tu vairāk mēģini to tehniku kaut kā pielāgot un adarināt. Līdzīgi kā cilvēki mācās putnus adarināt vai delfīns vai vēl kaut ko dzīvnieku skaņas, tāpat arī vokālistus, nu, respektīvi šo te tehniku atkost.
Tad, principā, mēs varam arī netīšām un nejauši visu savu bērnību klausoties vienu mākslinieku un saprotot 16-18 gados, ka kļūsim par mūziķiem, izklausīties pēc tā.
Īpaši, ja tu klausies tikai vienu, tu sāc izklausīties pēc viņa. Bet tas, man liekas, tā ir arī ļoti laba pieredze īpaši tādiem jauniem censoņiem, kuri sāk mācīties vispār dziedāt, ka viņi klausās kādu piemēru un varbūt kāds pakopē, kāds pašpiko, bet pēc tam viņš tā kā, nu, savāc to informāciju un kļūst par sevi.
Viens ir mēģināt atdarināt, mēģināt līdzināties vai tīšām vai netīšām, bet pavisam kaut kas cits mūzikas pasaulē, ne tikai mūzikas pasaulē, ir radīt jaunu identitāti jau lieliem māksliniekiem. Piemēram, grupa Muzika 2011. Gadā šokēja sabiedrību parādoties pavisam jaunā tēlā ar zelta ķēdēm, zelta zobiem, tetovējumiem, treniņu tērpos, biceps un triceps brāļi no Bermuda divstūra, kur no saldiem.
Tie taču nav viņi.
Zīk vēl tā varbūt tik ļoti skaļi nesaka, nē, mēs tie neesam, bet ir gadījumi arī pašmāju mūzikā, kurus mēs aplūkosim, bet Rihard, jums papīra lidmašīnās nav bijusi doma, divas identitātes ir papīra lidmašīnas un tad ir metāla helikopteri.
Ir īstenībā un turpat ir vairāki virzieni, jo
kāpēc?
Nu, mums arī rakstot dziesmas bieži vien, kad tu sēdi tajā studijā, tev aizpeld kaut kāds šīrums un tu sāc pilnīgi zupuliet. Nu, tur pilnīgi tādi vārdi, teksti, tik dīvaini dziesmas, nā kāra un skaidrs, ka tu viņu nelaidīs kā grupa. Un tad izdomā, nu, ja mums daudz tāda, tad var domāt. Un es arī zinu, ka arī daudzas grupas taisa savu šos alter ego, jo viņi spēlē, arī kā mēs spēlē, pasākumos visādos balles un tam līdzīgi un attiecīgi lai nesajaucās tā grupa ar to balles grupu un manā gadījumā es speciāli to nešķiru. Bet ir bijušas domas, ja nāks daudz smieklīgu dziesmu ārā šo stāstu sadalīt, un es vēl zinu cits grupas, kas to ir gribējuši vai domājuši darīt, tie paši es zinu, ka citiem zēniem. Es esmu dzirdējis dažas viņa demo no viņu dziesmu rakstīšanas nometnēm, tu paklausies, un jā, šo te nebūtu cita zēna, bet tas būtu jau kaut kāds pilnīgi cits kosmos. Bet bija arī mūsu Reigani, taču tomēr arī jau nosacīta apmērā jau arī ir.
Jā, Reigani. Prāt vētra gan nekad publiski nav atzinusi, ka viņi ir Reigani. ticēsim prāt vētrai, teiksim, viņi
meklējam Reigans.
Viņi ir gatavībā, es jau
esmu uzķēru. Jā, ka tie ir šiem igauņu puiši, kas Latvijā dikti ir saklausījušies prāt vētrai.
Traktoris,
tāpēc arī izklausās nedaudz pēc rogas un citām balsīm. Maska, viņa ļauj būt pilnīgi citam tēlam, būt dullākam?
Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no pašas grupas vai paša. Visvairāk solistu, manuprāt, jo pieņemsim, nu es nevaru iedomāties, ka Dons uzvilktu masku un cilvēki nepateikt, ka tas ir Dons. Viņam tā balss ir tik atpazīstama, man tāpat arī Renāram ir ļoti atpazīstama balss, un es domāju, ka tur būtu baigi grūti ar masku noslēpt to. Bet ja tev tāda universāla balss, ja tu esi tāds tādu veidā
Transformers
kā Rūta vai citi, kas prot pielāgoties situācijai, es domāju, būtu absolūti iespējams, jā.
Bet teņems nevajūtu uzlikt to Elvis Preslī masku, var. Tu būtu vēl vairāk Elvis.
Nezinu, jāpamēģina kādreiz.
Kādreiz vajag pamēģināt, jo Rūta tev nav bija tā, es aizklausies redzēts, ka tev ir sajūta, ka tu neesi Rūta tajā brīdī.
Nu jā, es jau arī gāju to mērķi, lai es būtu vismazāk es, lai nekož sārā tas kaut kāds mana personība.
Bet tur jau arī aktieru māksla pieslēdzās.
Nu, ļoti,
nav
ļoti.
Tikai vokāls, tur jau viss tā.
Mums arī bija šovā pieslēgts režisors, kurš mums palīdz ar aktieru meistrību, bet nu, jā, ļoti vienkārši īsts laiks brīdis, ja būtu tāds ilgāks sagatavošanās process, varbūt būtu vēl identiskāk kaut kam līdzīgāk.
Mēs uzrunājām vēl vienu mākslinieku, kurš nu jau laikam ir to vārdu noņēmis, bet Zebrene ir viņa vārds, kā mēs viņu iepazinām uz skatuves, bet Kaspars Ansons ir viņa īstais ego, viņš savu karjeru sāk un arī turpina kā mūzikas producents un dziesmu autors, taču divus gadus viņam bija kāds noslēpums. Viņš uzstājās kopā ar populāriem mūziķiem kā Zebrene par to, kā tas sākās, lai pastāst pats Kaspars.
Man liekas, ka es ļoti introverts cilvēks. Un tā ir varbūt vēl viena lieta, kas liekas tā kā, okay, tas nav skatuvēji un tā. Un tad uzliekot masku, nu tu vari tā kā bišķiņ notēlot arī sev, ka tu esi cits cilvēks. Un tāds bārdains, matains cilvēks tevi provocē būt, jā, daudz laikam ekstravērtākam. Bet ir bijuši smieklīgi gadījumi, kad, teiksim, es braucu ar grupas biedriem no citiem projektiem vienā auto un tiek apspriests Zebrene un tad es sēžu kā Kaspars Ansons un es saprotu, ka okay, ne visi mašīnā zina, ka tas esmu es un tad tu tā kā tēlo līdz kaut kādu teātri. Jā, nu vienā no pirmajām uzstāšanās reizēm, kas bija televīzijas pasākums, neatceros kāds. Vēlāk man kāds mūzikas žurnālists atrakstīja, ka mēs tev esam atmaskojuši, jo mēs uztaisījām ekrānu šāviņu, Zebrenes priekšnesumam iezūmojām acis un tad gājām cauri pāriem latviešu mūzikas nozares pārstāvjiem un salīdzināja tātad vienīgā detaļa, kas bija neatklāta arī. Es gan sākumā liku arī saulesbrilles, bet tajā reizē laikam nebija uzlikt. Nu jā, Latvijā mums ir vairāk piemēri, kur ir tā kā instrumenti vai regeni, kur sākums ir tieši izmantojot šo te noslēpumainību, un pasaulē arī tādi piemēri ir daudz, un tas noteikti strādā kādu brīdi, bet ar laiku jau vienalga tā mūzika būs tas, kas noturēs tevi pie dzīvības, ne jau parūka.
No savas pieredzes ļoti interesanti man ir bijis ar Zebrenu un Kasparu vienā personā radio interviju, kur nav mums kamera, kur neviens neredz, bet tāpat pirms intervijas viņš ir gājis uz toleti, uzvilcis to savu bārdu, uzlicis tās ūsas tajā laikā, jo kā viņš pats teica, man ir svarīgi būt šajā brīdī Zebrenei, jo ja man nebūs tā bārda, es būšu Kaspars un lai tā intervija būtu kā Zebrenei. Jā, bet Kaspars noņēma to masku, šeit diezgan nogurdinoši ir visu laiku staigāt starp šām divām identitātēm. Un iespējams tāpēc arī grupa instrumenti krist šīs te pandas masks, kas, jo kā viņi paši atzina pašā sākumā, viņi izmantoja pandas masks, lai cilvēki nesaistītu instrumentus ar projektu viņa iepriekšējā daļradē Kosmos. Viņi toreiz gāja kā Erasmus studenti. es sākumā arī ticēju, ka viņi ir Erasmus studenti.
Jā, ilgi nevarēja atkostas
tas tur zem maskām. Jā, kas arī notika angļu valodā. Bet tas, ko...
bet tās maskas nokrita ļoti organiskā veidā. Es pat īti nebija nekāds baigais notikums.
Tas bija tāds labs gājiens, manuprāt, piesaistīja uzmanību.
Bet tas, ko Ivars arī pieminēja man šeit, un te mēģināt man atbildēt, jūs kā cilvēki, kas uz skatuves ir dienā. Maska, sejas izteiksmes, cik svarīgi ir mūziķim, ka mēs varam redzēt tās acis, tās lūpas?
Nu, manuprāt, tas ir svarīgi. Protams, ir kaut kāds stereotips, ka jo lielāka leģenda vai zvaigzne tu esi, jo tu vari vilkt brilles jebko, vienalga ģērbies kā gribi, bet man liekas, ka tās acis nu, ir tās, kuras arī dzied reizē ar tevi, un cilvēkiem ir svarīgi redzēt tā otra cilvēka nu, emociju. Man liekas, ka acis ir tas tā vieta cilvēkā, kura tās emocijas var nodot. Manuprāt.
Jā, es absolūti piekrītu, lai gan es pats nesen vienā pasākumā uzvilku brilles, tāds notumšināts. Protams, stils ir stils, bet jā, nu tā enerģija iet caur, protams, balss ir viena un tas viss pārējais, bet ja tu ar pilnīgi akmeni seju, to visi redz. Un tā enerģija, tā emocijas apmaiņā, nu viņa nenotiek tajā brīdī, tāpēc tev ir jābūt sev. Un ļoti bieži arī, diemžēl, es redzu arī citas grupas, kas uzstājās, un es redzu, ka viņiem tas ir, nu, uzreiz sejā nosīk, ka darbs. Tas ir viņu darbs. Un tā ir pilnīgi, nu, tu uzreiz redzi to emociju, ar kādu tas process notiek, un attiecīgi tāda pati reakcija no publikas. Tāpēc tas acis, protams, absolūti.
Mums jau arī patīk saskatīties, kad mēs runājam, skatīties ne. Acīs. Un tad...
Jā, starp citu, arī par tām brillēm runājot. Es ikdienā brilles uz skatuves nevalkāju. Bet ir reiz, kad uzliek tās kaut kāds melns brīls, nu, kad ir kaut kāda vai nu, tieši saulē pretī vai kaut kas. Vai un uzreiz tu tā kā uzliec tādu tā kā sienu, tā kā barjeru, ja, ka tu vairs nav tas acu kontakts, ka to tomēr, nu, lai arī kur tā publika, tomēr kaut kā tas ir tāds jā, uzreiz cits sajūta, ja, tu tā kā uzreiz sevi tā.
Tā kā siena priekšā.
Jā, uz acis tūlīt un mūsu siena būs pievērsta reklāmas pauzei. Ivar, bet vai es varu palūkt tevi? Nedaudz tagad ātrīvīties, ka Elvis Preslīs un piesaki tiekamies pēc reklāmas.
Kur ir kamera?
Kura?
Kurā kamerā jāstās? Tiekamies pēc reklāmas.
Marina, kas tu esi par draudzi? Nu, nevarēja savu ģimeni atstāt mājās.
Es cenšos viņu tagad drusciņi atlikt uz otro plānu, bet nesanāk. Viņa ir sirdī visai Latvijai.
Šodien mums Zilonis studijā par dažādiem alter ego uz skatuves, bet ne tikai mēs, protams, dzīvojam digitālā satura laikmetā un arī digitālā satura veidotāji labprāt ik pa brīdim izdomā radīt tēlus, kas beigās iespējams pat kļūst lielāk nekā viņa paša identitāte. Vai tas tā tiešām ir mums šodien sarunai pievienojas digitālā satura veidotājs Aleksejs Stepanovs, kurš vietnē TikTok veido video, ar izdomāto tēlu vārdā Svetka. Iepazīsimies ar Svetku, Aleksei, pastīsimies. Kas ir Svetka?
Es pēc atvaļinājuma vispār neko neceru, uz kuru šeit bija jāspiež. Labi, ka ir autopilots, ja? Mēs tā jokojam, nebaidies.
Marina, kas tu esi par draudzi? Nu, nevarēja savu ģimeni atstāt mājās un atnāks pie manis pasēdēt ar drušku Valentīna dienā. Tev vīriet ir svarīgāk par mūsu draudzību, ja? Marinko, nu mēs uzrakstīsim dziesmas stūbos, taču neesam. Man šķiet, tu vispār neviens neklausās, ja? A mums ar tevi ir ko parādīt Eiropā, ja?
Mums ir ko parādīt,
bet izstāst, Aleksei, kas ir Svetka, kā Svetka atnāca pie tevis?
O, Svetka ir izdomāts tēlus. Visi domā, ka tā īstā sieviete, bet tā nav. Viņa kaut kā ielīda man galvā vēl bērnībā. Laikam mammas draudzene, viss kopā, viss salikts kopā.
Viss mammas draudzenes.
Kad es filmēju TikTokus, es pieminēju kaut kādu Svetku, visi jautā, kas par Svetku, parāda Svetku. Nu, es parādīju, cilvēki gribēja. Es nezinu, vai šito viņa gaidīja, bet nu, viņa saņēma kaut ko tādu.
Bet tas kļuva par kaut ko tādu, ko tu sāki, un ja mēs tagad arī šodien tieši iegāju tavā TikTok lentē pastīties, kas tev tur ir viens vienīgs Svetks, Aleksejs jau paliek arvien mazāk.
Es cenšos viņu tagad drusciņi atlikt uz otro plānu, bet nesanāk. Viņa ir sirdī visai Latvijai, un esmu patiecīgs milzīgi paldies visiem par to. Es uztaisu viņa Telegramu kanālu, lai viņu kaut kā nobīdītu no sava Instagrama, jo visi saka, Svetka, kā iet? Es saku, mani sauc Aleksejs. Visi aizmirs par to, ka man ir savs īstais vārds, un es esmu vīrietis, neesmu sieviete. Daudz jauc. Bet man patīk. Man patīk, ka viņa eksistē, viņa mainīja manu dzīvi, un man šķiet, viņa ir tas, kas dzīvoja man iekšā ļoti ilgu laiku. Kā tas neizklausītos.
Nu, tātad tas principā sākās kā tāds joks, radot tev humora jā. Saturu, bet tu šobrīd saki, ka ir jau jāsāk nošķirt robežu starp to, jā. Kas esmu es. Kāpēc turpini viņu smelt to, slaukt to naudas kā?
viņa strādā kā čakla bīta noteikti, viņa neguļ. Šobrīd arī viņa kaut kas tur notiek 100%, kam es sēžu šeit. Bet, man šķiet, es zaudēju savu personību kā Aleksejs, jo es sāku kā Aleksejs un es gribu arī turpināt kaut ko tādu darīt, bet saprotu, ka Svetka, viņi ir dievieti.
Bet mēs ar Rihards arī stāstīju to savu atziņu, ka pienāk tas viens brīdis, kad negribās vairs būt tam latviešu bīberam. Tev nav bail, ka tev arī visu laiku būs Aleksejs Svetka?
Par to es nestraucos, es pats rakstu visur. Kad es kaut kur nāku, kā Aleksejs iekviņās Svetka, jo tas ir tas tevs, kurš uzrunā cilvēkus, kurš patīk cilvēkiem. Un, ja vajadzēs dzīvot ar viņu, es dzīvošu līdz mūža beigām.
Turbūt bija pazīstam ar Svetku?
Protams, es teicu, jau kas atika, es tā, jūs esat slavenība. Un nevis, es domāju, kā Svetku.
Jūs abi.
jūs abi esat Svetka. Slavenības, jā.
Jūs abi.
Jā, protams, man jau šādi joki arī ļoti patīk. Ja man būtu tik daudz laikas ar kaut ko tādu uztaisīt.
Tu arī gribētu sev kaut kādu alter ego to.
Jā, kaut kādu Ivanu, piemēram.
Tu varētu būt Ivans. Bet tu nenākajā Aleksejā pārmetumu. Kāpēc tu tagad Svetka? No kāpēc tu neesi vīrietis? Kāpēc tu tagad Svetka tur mūsu sievietes izķēmo?
Nē, es biju šokā no tā, ka es gaidīju kādu heitu, man gribējās kaut ko, es gribēju rakstīt tos komentārus.
Mēs varam tagad pajautāt cilvēkiem, ja tev ir
lūdzu.
Mums netrūks.
Tādi jau netrūks, nekad, man liekas.
Bet es zinu, ka es tagad pajautāšu, pēc tam sēdēšu raudāšu, bet, mīļie draugi, man ļoti paveicās ar sekotājiem, ar auditoriju, viņi tik lojāli un tik saprotoši. Un tās sievietes, ko es rakstu man ikdienā ap 10, 20, 30 cilvēku dienā par to, ka es esmu tas cilvēks, kurš liek viņam smaidīt, tas ir galvenais, ko es gribu sasniegt, lai cilvēks pasmaidīja ikdienā. Un kas kaut ko tur domā par mani no citu, lai domā.
Bet kurā brīdī tu kļūst par Svetku? Tad, kad tu uzliec to par rūku?
Viņa vienmēr ir iekšā. 100%.
Jā.
Bet, kad parūka ir virsū, tad viss tas sieviešu enerģija nāk ārā.
Tas arī varētu būt tas kloķīts,
ja
būtu šī parūka uzlikta tad, tajā brīdī. Jo šobrīd man ir diezgan 100% pārliecība, vismaz es tāds ar, es runāju ar Aleksēju, nevis Svetku.
Jā. šeit studijā būtu divas sievietes, nav neviena komentāra vēl, komplimenti, jā? Tu dzirdi? Neviens neko nepateica. Divas sievietes sēd. Neviens, divi vīrieši. Jā, tas notiek. Es varu pārslēgties, bet ar parūku, protams, tas ir pavisam cits sāsts.
Vēl kaut kas cits notiek. Aktrise Liena Sebra. Mēs jaunie vecāki ļoti labi viņu pazīstam nevis kā Lienu, bet gan kā raidījumu Tutas lietas, attēlo to Tutu. Un viņa sacījusi, ka darbā katru reizi, izejot no mājas, viņa tā jūtas, jo bērnu viņa atpazīst un sagaida, ka viņa izturēsies arī kā iemīļotā varone. Man tiešām ir reizēm žēl Lienas. Tas, ko viņai nozīmē šis tēls, cik viņš ir liels, jo uz viņu skatoties tiešām.
Mums ir sanācis, mēs esam vairākos pasākumos un notikumos runājuši ar viņas vīru, kurš mums kā ģitāristam ir bijis laikam klases biedrs, tādi tuvi draugi. Un ne tikai viņai arī, cik es zinu, arī ģimenei, tas ir tāds izaicinājums nosacīti, to. Tur vairs nav ko nošķirt. Tur ir tik ļoti, jo es jau viņu sauc tādu Latvijas vienredzes bišķiņu tāds. Jo tādi panākumi, es nezinu, kad pēdējo reizi kādam tādā publiskajā telpā tik lieli ir bijuši. Tā kā, jā.
Jo tur tas mazais cilvēks, viņš jau tiešām arī domā, ka tā ir īsta persona, vai ne? Un iespējams arī tavu mazie sekotāji viņiem tiešām šķiet, ka Svetka ir īsts cilvēks.
Man esam uzrakstīja, ka sekotāji, ka viņas meita domā, ka esmu sievieta. Viņa netraucē ne bārda, nekas. Viņa ir palīdzināta, ka Svetka ir īsts cilvēks. Un arī ielās tā notiek, kad mani satiek, ka pirmais, ko saka, o, Svetka, čau! Saku, labdien!
Bet par laimi tavs Svetka stēls ir tāds, kurš var atļauties varbūt pat vairāk nekā Aleksejs.
Jā,
no tā.
Viņa ir tāda.
Tad tev vajadzētu turēt vienkārši kaut kur kabatā to parūgu, tad tev pienāk klāt, saka, Svetka, čau, pagaidies. Nu, čau! Tad vienkārši ir pārslēgti.
Viņa var. Yeah. Jāsūt viņu kaut kur uz parlamentu, man šķiet.
Uz Eirovīziju.
Uz Supernovu. Pirmais yeah. plāns.
Vai ne? Pastīties, kā tas notiek. Tur tas varētu arī piestāvēt. Cik tālu, tavuprāt, tu aizies ar Svetku? Vai jums kādreiz dzīvē notika šķiršanās, vai tā arī tu visu dzīvi nodzīvosi?
Es nevarēšu viņai pateikt, atā. Viņa būs manā sirdī vienmēr, bet cik ilgi tas būs, nu, kur zinās, kamēr cilvēks skatās, kamēr cilvēks smaida, kamēr es saņemu tās ziņas, ka tas ir tas, ko viņa grib redzēt, tad es turpināšu filmēt.
Un tev, nu, kā tu skaties uz šīm te identitātēm jaunajiem māksliniekiem, kas meklē to savu identitāti? Ko tu viņiem ieteikti? Tas ir okay kaut kādu brīdi, kad tu vari līdzināties, kā tu runāji par šo balsu, vai tomēr tev ir jāmēģina būt oriģinālam, lai atrastu savu vietu mūzikā?
Nu, tas ir neizbēgami, ka sākot kaut ko apgūt, tu meklē kaut kādus piemērus, dažreiz tie piemēri ir labie, dažreiz sliktie, bet jebkurā gadījumā tu no kaut kā iedvesmojies, tu nevari kaut ko neredzot, izdomāt vai neklausoties kaut ko. Nu, tas ir tā kā tāda glāzīte, kurā tu Ja tev iekšā ir glāzīte, kur tu pildi ar visu info, ko tu apkārt dzirdi, redzi, jūti, un tad, kad tā glāzīte ir pilna, un tad, kad sāk līt pāri malām, tad rodas kaut kas tavs, manuprāt. Un tāpēc ir svarīgi tā pieredze, jebkāda, ko tu apkārt redzi, tā ir tā tava pieredze, tā tava unikālā pieredze, ko tu pēc tam var dot ārā. Tāpēc tāda vai atdarināšana, vai kariķēšana, vai kaut kādas parodiju veidošanas, nu, tas viss pēc tam veido tevi. Un tas nav vairs atdarinājums, bet tas ir tāds kaut kāds apvienojums, kišmiš ar visu kaut ko, un tad tas esi tu, manuprāt. Nu, vismaz dziedāšanā es iesaku saviem, piemēram, audzēkņiem nu, klausties mūziku, bet klausties dažādu mūziku, lai nav tā, ka jūs klausies tikai vienu dziedātāju, un tad jūs pēc viņas stabules arī turpināt dziedāt tālāk, bet klausties 20 dažādas vīriešu sievietes, augstbalss, zemesbalss, un tad...
Un tieši tā, un es pieņemu, ka arī ļoti daudzi tie mākslinieki, no kuriem cilvēki, nu, pieņemsim, es arī esmu iedvesmojies, nezinu, man tas bija Adams Lamberts un jau no tādas jaunākas paaudzes. Un viņi atkal ir, paši jau ir pēc tās glāzītes kišmiš, un tad katrs no savu katram nāk no tās glāzītes ārā, katrs, un tad no tevis kāds ieskakli iespēdojās, un tad jau tas viss tā arī rotē.
Viens ir, kā tev, Aleksei, atrast to savu tēlu un ļoti veiksmīgi ar viņu spēlēties, rotaļāties un veidot, bet otrs, kam tu, Richard, esi gājis arī, kad tev vienkārši pieliek birku, Un Latvijā man šeit tas notiek diezgan bieži, mums patīk, tev patīk, tad liek izdarīt tikai kaut ko, lai tu pēkšņi kļūtu par latviešu Ilonu Masku, latviešu Bīberu, latviešu DiCaprio. Tavuprāt, tā ir mediju vaina? Un tas būtu jāpārtrauc vai izklaidējamies un kaži dzīvojam dzīvi?
Tāpat nav īsti vaina. Nu, jo no vienas puses tas ir okay, manuprāt. Nu, ja pieņemsim, man pielīdzina latviešu Justinu Bīberu, cilvēki izvedot Justinu Bīberu, uzreiz pasaka, okay, popmūzika, mūzika, skatu, dejo puisītes, nu, tur ir savas raksturojums, kas katram no tiem pielīdzinājumiem tā kā nāk līdzi. No tāda viedokļa tas ir okay. Vienkārši jāsaprot, nu, cik tālu tas ir okay. Nu, jāaiziet galējībā, kā es minēju, kad rakstā pat es kā neesmu pieminēts vispār, bet raksts ir par latviešu Justinu Bīberu, tad ir, nu jā, okay. Bet tas nav slikti. Es domāju, ka ne Latvija nav vienīgā, kas to dara, un tas ir visur pasaulē, tā tas ir normāli, bet jāsaprot, nu, kurā brīdī tad ir tas stops.
Mm. Šajā brīdī ir stops, diemžēl, Zilons studijā šodien ir noslēdzies. Es saku paldies viesiem par smaidiem, par pieredzēm, kuras šodien arī mums atklājāt. Vairāk par šo tēmu lasiet tv3.lv slīps vītr Zilons. Klausieties mūs ar raidierakstu platformās meklējiet Zilons studijā. Šodien tas ir viss, bet jau nākamajā raidījumā redzēsiet.
Kas ir tas, ko nu jūs lēmāt to, mēs nedarīsim tieši bērna drošības dēļ?
Kur es jūtu, ka nav droši, tā mēs pārtraucam pilnīgi visu darbības, ko mēs esam veikuši līdz tam. Un viss. Un tāds mums bija noteikums vēl pirms mēs par sākām kaut ko.
Lidostā pienāca apkopēja klāt Šrilankā un sāk šitā darīt un teica, tā kā, nē, tev vajag platāks drēbes.